Сеніміңіз шайқалған кезде не істеу керек? Екінші бөлімі. Өмірлерінде игі ісін бастаған Құдайдың оны жалғастыра беріп, Мәсіх қайта оралар күнге дейін толықтай аяқталмайтынына кәміл сенемін. Филиппиліктерге арналған хат 1-ші тарау 6-шы аят. Көңілсіз, күйдесіз бе? Патшалықтар туралы 1-ші жазба кітабының 19-шы тарауында Ілияс туралы оқыңыз. Біреу сізді тастап, сізден бас тартып кетті ме? Немесе отбасылық жағдайыңыз нашар ма? Көне өсиеттегі Ошияның оқиғасын оқып шығыңыз. Әділетсіздікпен күресіп жатырсыз ба? Онда Абақұқтың «Уа жаратқан ие, мен қашанға дейін көмек шақыруым керек, бірақ сен тыңдамайсың» деп айқайлаған оқыңыз. Сіз физикалық тұрғыдан азап шегіп жатырсыз ба? Онда Аюб кітабының жүгініп, Аюбтың сенімі сыналғанда, ол «Құдай, мені өлтірмек болса да, оған үмітімді артамын» деген оқысаңыз болады. Доктор Лемон Штрауспен конференция қатысқан кезде, ол 50 жылға жуық некеде бірге болған әйел инсульт алған кезде, оның сенімі қалай сыналғаны туралы жеке оқиғасымен бөлісіп берген еді. Ақырында дәрігерлер оны ауруханадан хосписке ауыстыруға кеңес берді. Сол кезде доктор Штраус әйеліне: «Элси, барлығы Құдайдың бақылауында» деді. Бірақ біраздан соң ол: «Элси, барлығы шынымен Құдайдың бақылауында ма?» деп жылап жіберді. Мен рухани алпауыт санайтын бұл кісінің де өзіміз де анда-санда кездесіп тұратын рухани күрес пен бетпе-бет келгенін көрдім. Бірақ ол сол кезде тек қана Құдайдың сөзіне жүгіне алдым деді. Бірнеше жыл бұрын Лиди Эдмунд: «Менің жүрегім Құдайдың сөзіне сүйенеді. Құтқарушының атымен құтқарылдым. Оның қаны арқылы құтқарылдым» деп жазған еді. Әумин.